Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jogge, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
I tiden efter besættelsen af Danmark og 2. verdenskrigs ophør, var vores land plaget af korruption og nærmest lovløse tilstande. Både kriminelle og lovlydige borgere, sågar medlemmer af ordensmagten, var viklet ind i et spind af forbryderes netværk. Og som du skal høre i denne og sidste episode om edderkopperne, trak de også tråde til det mest kendte og stadig uopklarede drab, vi har haft i Danmarks historie. Medvirkende er politihistoriker og leder af Politimuseet, Frederik Strand, som her fortsætter sin fortælling.
I forbindelse med undersøgelsen af edderkoppernes aktiviteter og forbindelse med politiet, der er det sådan, at der bliver nedsat en undersøgelseskommission. Og den her undersøgelseskommission, de fortæller senere, at de møder stor modstand internt i politiet. Der er mange politifolk her, som er i spil, som jo er ret fremtrædende politifolk. Der er chefen for Rigspolitichefens rejseafdeling, der er chefen for politiets efterretningstjeneste, men der er også fremstående kriminalfolk, som tidligere har haft i nogle tilfælde en markant position under besættelsestiden og været en integreret del af modstandsbevægelsen. De er lige pludselig i spil som nogen, der muligvis har haft en forbindelse til edderkopperne. Og derfor så ser man, at der bliver taget til genmæle for især Kriminalpolitiforeningens side, fordi det er sådan, at det primært er kriminalpolitifolk, som har været engageret eller har været genstand for den korruption, som edderkopperne ligesom har etableret internt i politiet. Det er ikke så meget ordenspolitiet, det er mest kriminalpolitifolk. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at kriminalpolitifolkene, det er jo dem, der har stået for efterforskningen af en sorte børs. Og derfor så er det også dem, der særligt på en eller anden måde har haft forbindelserne til edderkopperne og edderkoppernes forbindelser og hvad der ellers har været. Så det er altså Kriminalpolitiforeningen, der nu begynder at tage til genmæle og begynder at tale om, at det hele er en storm i et glas vand, og i øvrigt er det en pressehets for at sælge aviser, kan man sige. Og her der er den her kommission, som er blevet nedsat, er blevet spændt for pressens vogn. Men kommissionen de laver et langt og meget omfattende og grundigt arbejde. Og der kommer til sidst en ret omfattende rapport, hvor det jo rent faktisk dokumenteres, at der er en lang række politifolk, som har haft en for tæt forbindelse til edderkopperne. Og det munder jo ud i, at der er 15 politifolk, som har haft en for tæt forbindelse til edderkopperne, og jo efterfølgende også bliver dømt i sagen. Og det er jo sådan, at for eksempel chefen for politiets efterretningstjeneste bliver jo faktisk fyret og modtager også en række dagbøder for sin aktivitet i forbindelse med edderkopperne. Og det er jo første, eneste og sidste gang, at vi ser, at en person så langt oppe i systemet bliver dømt for korruption. Det er aldrig før eller siden set i Danmarks historie. Udover det, så er der chefen for Rigspolitichefens rejseafdeling. Der bliver aldrig indledt en sag mod ham, fordi han afgår ved døden, inden det kan komme til doms. Og så endelig så er der jo så chefen for Kriminalteknisk afdeling, som jo begår selvmord, mens afhøringerne står på. Så altså virkelig voldsomt og virkelig omfattende. Og der er jo flere andre politifolk, som modtager fængselsdommen for at have været involveret i de forskellige korruptionsskandaler, som edderkopperne har foranstaltet allerede fra besættelsen og også i årene efter besættelsen. Efterfølgende så bliver der iværksat en omfattende retssag, og der er jo over 200 personer, som bliver ført for retten her, så det er meget, meget omfattende. Og herunder der er der jo et større antal politifolk, men ikke mindst også de tre hovedmænd, de tre edderkopper, nemlig Johannes Linde, Fede Ejner og Svend Aage Hasselstrøm. Mens de sidder og bliver afhørt, så er det sådan, at de jo gensidigt udleverer hinanden. I forbindelse med forskellige typer af kriminalitet, der skyder de gensidigt skylden på hinanden. Og dermed så lykkes det jo også for politiet at rejse sager imod den enkelte, fordi de gensidigt stikker hinanden. Så hvor de før har været tæt forbundne og har lavet deres kriminalitet sammen, så under afhøringerne, der begynder de at udlevere hinanden, og der opstår faktisk nærmest også en form for fjendskab imellem de tre indbyrdes. Fordi hver især kan jo godt se, at den anden sidder og udleverer dem. Så på den måde, så ender de altså som fjender under den omfattende efterforskning og de afhøringer, som pågår, da de er blevet taget. Så politiet formår faktisk at spille de tre mænd ud mod hinanden, og det lykkes derfor også at rejse sager imod alle tre. Og det lykkes også at dømme alle tre. Og det er sådan, at Svend Aage Hasselstrøm, han er jo blevet kendt som Edderkoppen, altså ham, der står i centrum for det hele. Og han får også den hårdeste dom. Han får en dom på 6 års fængsel. Og Johannes Linde, som er mange, siges faktisk at være den mest indflydelsesrige og den centrale person, også mere central end Svend Aage Hasselstrøm. Det kan selvfølgelig altid diskuteres, men det er der i hvert fald nogen, der peger på. Han får 4,5 års fængsel, og Fedeegner får en dom på 4 års fængsel. Så alle tre bagmænd, de ryger altså i forbindelse med den her sag, selvom at det er en meget, meget kompliceret sag, fordi hvad er det egentlig for en type af kriminalitet, de har begået? Hvad har de egentlig stået bag? Fordi meget af den kriminalitet, som er blevet begået, har de fået folk til at lave for sig jo. De har jo ikke selv været involveret i kriminaliteten på den måde. Og igen, på overfladen er der ikke tale om alvorlige voldskriminalitet jo, eller røverier eller den slags ting. Der er jo nogle indbrud, hvor der bliver stjålet store mængder af rationeringsmærker og den slags ting. Men på overfladen er det jo ikke alvorlig kriminalitet, de har begået. Men det lykkedes altså politiet at rejse sager imod dem. Og de får altså længere fængselsstraffe alle tre. Og Svend Aage Hasselstrøm, han afsoner så sin dom og kommer ud igen. Og også efterfølgende går der rygter om, at han fortsætter med at forblive en væsentlig del af den organiserede kriminalitet. Og han dør jo først i 1996, og der har han jo nået en pæn alder på det her tidspunkt. Han er i 80'erne, da han dør. Og der er på et tidspunkt rygter om, at han også er engageret i narkokriminalitet, efter han kommer ud fra fængsel og den slags ting. Men der var aldrig ført bevis for, at han har været det. Johannes Linde og Fedeegner, de får ikke, som Svend Aage Hasselstrøm, en markant plads efterfølgende. Altså, de forbliver ikke en del af det kriminelle miljø, som man jo har en formodning om, at Svend Aage Hasselstrøm, han i hvert fald i et vist omfang er. Især Johannes Linde bliver mærket af sin fængselsdom, og han dør faktisk ikke så lang tid efter, at han bliver løsladt. Og det skyldes nok også ikke mindst, at Johannes Linde forud for sin dom aldrig tidligere havde været i fængsel, og jo ikke havde været på den måde åbent engageret i kriminalitet. Så for ham er dommen nok hårdere end for eksempel Svend Aage Hasselstrøm, som er vant til at færdes i det her miljø. Men de tre bagmænd bliver altså dømt for at have været involveret i forskellige typer af kriminalitet, som for næsten alle typer af kriminalitetens former havde en relation til den sorte børs. Al den kriminalitet, som de tre bagmænd de bliver dømt for, det er jo selvfølgelig alvorlig kriminalitet, fordi kriminaliteten har trådet ind i politiet. Så på den måde så er det måske noget af den mest alvorlige kriminalitet, vi har set i Danmarks historien. Men der er jo ikke her tale om sådan alvorlig personfarlig voldskriminalitet eller lignende, som man jo får de rigtige hårde domme for. Men efterfølgende, der opstår der vedvarende rygter om, at edderkopperne også har været involveret i andre former for kriminalitet. Også den mest alvorlige, nemlig drabskriminalitet.
Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en el-løbehjuls-app hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring. Turen til sommerhuset med svigermor er ikke hurtigere overstået, fordi du er medlem af FDM, men den er billigere. For hos FDM får du Danmarks bedste rabat på brændstof. Lige nu sparer du hele 60 øre per liter, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask, parkering og meget mere. Se hvordan på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
Mere pension, flere penge og mere frihed til selv at vælge. Alt det og meget mere har 3F forhandlet hjem for tusindvis af medlemmer. Det er nemlig med til at bane vejen for det gode liv. Læs om din nye overenskomst på 3F.dk.
Shop Zalando sommerudsalg og spar op til 50% på must-haves. Hvad skal jeg tage på til en slendretur i byen? Hvad skal jeg tage på for at komme ud af døren med stil? Hvad skal jeg tage på til grillfester i sommersolen? Find det perfekte look til enhver lejlighed og spar op til 50% på Zalandos sommerudsalg.
What do I wear? Shop nu hos Zalando.
Samtidig med, at edderkopssagen kører, der finder der en lang række uopklarede drab sted. Det mest berømte uopklarede drab er nok dobbeltmordet på Peter Bangsvej. I forbindelse med efterforskning af dobbeltmordet på Peter Bangsvej, opstår der rygter om, at politiet har været involveret, på en eller anden måde har været involveret i dobbeltmordet på Peter Bangsvej, eller i hvert fald haft kendskab til gerningsmændene. Og det sker blandt andet på foranledning af, at nogen mener at observere nogle politifolk i uniform, som står nede foran Peter Bangsvej, da dobbeltdrabet finder sted. Det er en side af det. Udover det, så mener nogen, at der er en form for forbindelse imellem en af ofrene i sagen, nemlig Vilhelm Jacobsen, og så edderkopperne, i særdeleshed Svend Aage Hasselstrøm og Johannes Linde. At der er en eller anden forbindelse imellem dem. Så teorien den går altså på, at edderkopperne de har stået bag drabet på Vilhelm og Inger Jacobsen, og at politiet efterfølgende har dækket over gerningsmændene. Fordi det er Svend Aage Hasselstrøm og Johannes Linde. Og da politiet ligesom har været i deres sold, altså de har modtaget penge, de er korrupte politiet, så har de dækket over de to gerningsmænd eller edderkoppernes aktiviteter i forbindelse med dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Det er det, teorien går på. Når vi ser på dobbeltmordet på Peter Bangsvej, er der flere, der peger på, at motivet til drabssagen måske skal søges i falske pund. Det er sådan, at der er dem, der hævder, at Vilhelm Jacobsen han handlede med falske pund. Og vi ved, at edderkopperne var engageret i handlen med falske pund. Altså det ved vi positivt, selvom det har været meget svært at optrævle for efterforskerne, hvordan og i hvilket omfang de var engageret i den her handel med pundene. Men jeg ved, at de var engageret i handlen med falske pund, og der går rygter om, at Vilhelm Jacobsen også handlede med de falske pund. En af teorierne går derfor på, at Vilhelm Jacobsen på den ene eller den anden måde har snydt edderkopperne i forbindelse med den her handel med de falske pund. Og det har været motivationen for edderkoppernes side til at likvidere ham. Så på den måde, der kommer teorierne og historierne om de her falske pund, som vi jo ved positivt fandt sted i Danmark på det her tidspunkt her, den bliver ligesom involveret i Peter Bangsvej-sagen. Om det har noget på sig, det ved vi ikke, men der er en teori omkring, at det i virkeligheden var motivationen bag drabet på Vilhelm og Inger Jacobsen på Peter Bangsvej. Fra myndighedernes side, der tager man det særdeles alvorligt. Der bliver nedsat en særlig kommission, der skal kulegrave dobbeltmordet på Peter Bangsvej med særlig relation til edderkopperne. Og der bliver lavet tusindvis af afhøringsrapporter, vil jeg nærmest sige. Og der bliver afhørt, ja, jeg vil også sige, nærmest tusindvis af vidner. Altså, det er gigantisk sagskompleks, og alle sider af det bliver kulegravet. Men man finder måske elementer af, at der har været en relation, måske til den sorte børs, måske også til noget kriminalitet, som er blevet begået under besættelsen, blandt andet salg af rationerede varer, som Vilhelm Jacobsen måske kan have haft en relation til, men man finder ikke noget, som direkte forbinder Vilhelm Jacobsen til Svend Aage Hasselstrøm og Johannes Linde, for eksempel. Så man finder ikke koblingen, men teorien forbliver der og er vedvarende i forhold til, at der har været en forbindelse imellem edderkopperne og Vilhelm Jacobsen, og at edderkopperne i virkeligheden står bag dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Og der er folk i dag, som vil hævde, at man skal finde gerningsmændene blandt edderkopperne. Men det lykkes ikke for politiet at afdække forbindelsen, så sagen forbliver jo uopklaret. Der er også en anden sag, en uopklaret drabsag, som finder sted ude på Eremitagesletten. Der er der en mand, der hedder Meyer, der bliver myrdet, og han er berømt og berygtet for sin forskellige handel med guld og indsmugling af guld. Og der går rygterne også om, at edderkopperne har jo indsmuglet forskellige guldbarer og lignende efter besættelsen og har handlet med det her guld her. Så de bliver altså også forbundet med den her sag. Men igen, det lykkes ikke at finde beviser, der endelig kan koble dem op på drabet på Meyer. Og endelig har vi en sidste sag, den såkaldte Pinsky-sag, hvor en fotohandler bliver myrdet, og hvor man også mener at kunne se en forbindelse til edderkopperne. Men altså, det lykkes ikke at finde The Smoking Gun i forhold til nogen af drabene, selvom der er hårdnakket rygter om, at de har været involveret i de her berømte, uopklarede drabsager. Så de forbliver altså kun dømt for, jeg vil ikke sige småkriminalitet, men dog kriminalitet, som takseres med langt mindre straffe end drabskriminalitet. Og det er måske det bærende, kan man sige, i hele sagen omkring edderkopperne, at der jo på en måde hele vejen igennem at tale om småkriminalitet. Altså, det som politiet, de politifolk, der er korrupte, får ud af deres forbindelse til edderkopperne, det er jo ofte småting. Altså, det er jo sådan, at de måske får en gratis frokost, at de sidder og spiser godt med en af edderkopperne og får nogle gratis glas øl og noget højt belagt smørbrød, og så bliver de fanget ind i deres net og får måske så også efterfølgende af og til en gratis glas whisky eller en kasse cigar, men det er ikke særlig meget mere. Og det samme i forhold til chefen for politiets efterretningstjeneste, jamen det er jo ikke sådan, at han får millioner. Nej, hans kone får en gratis pels, og det er det, vedkommende bliver dømt for. Og chefen for Rigspolitichefens rejseafdeling, den forbindelse, man kan se til edderkopperne der, det er også, at han på et tidspunkt får en gratis frokost af dem. Det er ikke særlig indbringende for politifolkene. Det er småkriminalitet, det småbestikkelse, som ligesom leder dem ind i denne her utrolig omfattende korruptionssag. Og det er måske også det farlige ved det. Fordi for en del af politifolkene har det måske været sådan, at besættelsen har ligesom været med til at forplumre rigtig mange ting. Hvornår har noget været kriminalitet, og hvornår har noget ikke været kriminalitet, og har man ikke kunnet gå lige til grænsen, og ærtil har man haft behov for at have en tæt tilknytning til underverdenen, fordi underverdenen også har haft en relation til modstandsbevægelsen ærtil. Så alle linjer, alle grænser er ligesom blevet forplumret, og det har måske betydet, at politifolkene har fået en for tæt forbindelse til blandt andet sådan nogen som edderkopperne, og så er de blevet fanget ind af deres net, og så er den mere omfattende korruption lige pludselig begyndt at kunne opstå, hvor politifolkene har dækket over edderkopperne i forskellige sager og har været med til at foranledige, at der pludselig blev givet mulighed for at give statsborgerskab til nogle personer. Altså, så det hele er ligesom begyndt at gribe om sig, men fundamentet har været altså virkelig småtterier, som en gratis frokost, nogle gratis cigarer, en gratis øl, og så har det hele lige pludselig taget fart. Og så er man pludselig endt i denne her historiske sag, som er den mest alvorlige korruptionssag, vi nogensinde har set i Danmarks historien, og den alvorligste sag i forhold til organiseret kriminalitet, fordi man aldrig før eller siden har set, at under- og oververdenen har været forbundet på den måde, som det har været tilfældet i edderkopssagen. Rent preshistorisk, der er denne her sag også meget, meget bemærkelsesværdig, fordi det er heller aldrig her før eller siden lykkedes at afdække så tætte forbindelser imellem underverdenen og politiet i særdeleshed, som det er tilfældet her. Og det skal siges, at det er jo langt fra ufarligt. Da de to journalister fra Socialdemokraten, de går i gang med den her sag her, der møder de betydelig modstand. Ikke bare uden for avisen, altså i underverdenen eller blandt politiet og lignende, nej, også internt på avisen er der faktisk frygt for, hvilke konsekvenser den her sag kan have, altså i forhold til sagsanlæg og lignende. Og man må jo ikke nævne navnet for eksempel på Svend Aage Hasselstrøm i de første artikler og den slags ting. Så der er modstand både udefra og indefra. Så på den måde så er det virkelig en bedrift, at de to journalister, at de alligevel får kørt sagen og får kørt sagen til ende, sådan at man faktisk får dokumenteret, at der har været tætte forbindelser imellem underverdenen og politiet. Når man ser på edderkopssagen, så er det jo et åbent spørgsmål om sådan en sag kunne finde sted i dagens Danmark. Jeg tror, man skal være opmærksom på, at der er nogle særlige historiske forudsætninger for sagen. Altså, krigstiden og også efterkrigstiden havde udvisket linjerne imellem datidens politi og datidens underverden. Der havde simpelthen været en tæt forbindelse tidligere imellem politiet og underverdenen, og det havde været nødvendigt, især i en politiløs tid, hvor dele af politiet skulle være under jorden. Der havde man behov for at have en kontakt til underverdenen. Og så skal man også være opmærksom på, at en del af politifolkene havde jo været i korsetlejre, og da de kommer tilbage, der er deres moralske kompas altså sådan helt ude af balance. Blandt andet den frygtelige historie med politikommissæren fra kriminalteknisk afdeling, som begår det her underslæb, og efterfølgende begår selvmord. Han har været i korsetlejre og kommer tilbage og er svært psykisk skadet. Så der er nogle helt særlige historiske forudsætninger for, at edderkopssagen kunne finde sted. Og det betyder, tror jeg, at hvis vi ser på forholdene i dag i politiet, så vil det ikke kunne finde sted i samme omfang. Det tror jeg faktisk ikke. Fordi der er så mange flere kontrolmekanismer i dag i forhold til politiet, plus at det også er sådan, at forbindelserne imellem underverdenen og politiet er jo slet ikke på samme måde, som det var dengang. Altså, man har ikke kunne etablere de her forbindelser, uden det ville blive afdækket, som man havde på det her tidspunkt her. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan se, at der er forbindelser imellem underverdenen og andre dele af det danske samfund. Og der er der selvfølgelig mulighed for, at det ville kunne udvikle sig, og vi har også set eksempler på, at det har kunne udvikle sig, og der har kunne være endda meget tætte forbindelser imellem underverdenen og andre dele af det mere officielle Danmark. Men jeg tror, hvis vi ser specifikt på politiet, så tror jeg faktisk ikke, det ville kunne lade sig gøre, fordi der er så fundamentale kontrolmekanismer i politiet i dag, som jo blandt andet er foranledet af edderkopssagen. Altså, det var et kæmpe, kæmpe chok for politiet, at det her det kunne finde sted også for det danske samfund. Så efterfølgende er der blevet lavet en lang række kontrolmekanismer i forhold til politiet. Så i dag, når vi ser på politiet, så er det jo nok i dag det mindst korrupte politi, vi næsten har i verden, kunne jeg forestille mig. Og det er blandt andet foranledet af det chok, som edderkopssagen udøver på det danske samfund. For det er et kæmpe chok, og det er noget, man jo faktisk efterforsker til langt op i 50'erne for at komme til bunds i hele sagskomplekset.
Dette var sidste del af vores miniserie om Edderkoppesagen. Tak til politihistoriker, foredragsholder og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Episoden var speaket og klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt af Stine Bolter og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Lad os sige, at din leasingbil bryder sammen midt på Motorring 3. At jokke, tomle eller downloade en elløbehjuls-app hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.